I dag I morgen så det altså kveldstid fra 5 til 8 så det matlabkurs I Ålesund, og det blir I hvert fall gjort opptak, hvis det ikke skjer seg teknisk. Også strømming, jeg har ikke fått noen adresse til den strømmingen enda, så hvis jeg får enten den blir lagt ut på Blackboard-siden I løpet av dagen, eller at hvis jeg får noen legger den ut, men jeg kan ikke love det. Og så det arbeidskrav 3, en såkalt PLE-øving. Det dette opplegget de for så vidt styrer med fra Trondheim. Og den blir forhåpentligvis, selve oppgavene blir forhåpentligvis lagt ut ganske snart. Dere har vel hatt en PLE-øving I, eller dere har vel så vidt vært borte I matte 1, så dere vet kanskje, har kanskje bedre peiling på dette enn meg. Men da kommer vel bare oppgavene, uten noen sånne alternativer eller noe sånt, og så det meningen at dere da skal jobbe med de oppgavene fremover I denne uka da, frem mot neste uke. Og så blir det et opplegg I neste tirsdag, ikke morgen, altså, men om en uke, som sånn PLE-øving. Og da det vel at dere skal gi noen slags tilbakemeldinger på hva dere synes vanskelig å og en del sånne ting, og så skal jeg på en måte se på den lista her, og så ja, eller mindre gå gjennom oppgavene da, med mest vekt på de som der flest, de oppgavene som flest som synes vanskelig. Og så vel kravet da, at da etter et par dager etter det, så fristen til å innle, da blir det lagt ut svaralternativer, og så det bare et par dager på fristen, og da skal alle være riktige. Men hvis dere med på PLE, så får dere jo forsovet langt på vei svaret der da. Og da fikk vi låne en tredjedel Eureka. Og siden den begynner, fra kvart over fire til seks, da, så ble samtidig den forelesningen før. Skyver vi en time senere. Det var ikke noe spesielt på om, men det var bare å komme av seg selv. Så da blir det på en måte fire timer på rad der da. De to første blir forelesning, og de to siste blir gjennomgang av PLE-oppgavene, eller PLE. Så håper jeg får det til å fungere teknisk. Jeg har ikke gjort det før, og vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det enda, men... Så til fagstoffet. Vi begynte, var jo I gang med med koordinatbytte. Først og fremst da roterte koordinatsystemer I planene, og regnet med å komme I gang med kjeglesnitt, I hvert fall introduksjonsbiten til kjeglesnitt I løpet av dagen også. Og dette var en figur jeg satt opp på forelesningen sist, hvor jeg har da et vanlig XY-koordinatsystem, og så har jeg da tegnet inn her et rettvinklet koordinatsystem som står skjevt I forhold til XY-koordinatsystemet. Da har vi også det samme på neste side her. Samme tegning, bare uten bakgrunn, om jeg tegner på litt. Disse her sirklene her, den sirkelen der, innerste sirkelen, en sirkel med radius 1 og sentrum jordego, så alle vektorer som ender på den sirkelen har lengde 1. For eksempel den vektoren der, langs den aksen der, som altså kalt X, men sånn merket på. Det på en måte at dette på en måte en slags ny X-akse her. Så vi må skille på en eller annen måte fra bokstaven X der. Og da en måte å gjøre det på å skrive på en sånn merket, og det betyr altså ikke derivert. Men det bare en ny X-akse med et nytt navn. Ellers kunne man gjort som I læreboka, den kaller vel den X1 og X2-aksen, og så kan man kalle den her for Y1 og Y2-aksen. Det hadde vært en alternativ måte å gjøre det på. Men jeg tenker at X og Y så innarbeidet som navn på aksene her, så jeg har holdt meg til det. Og så har vi den sirkelen der med radius 1 da, og alle punkter på den. Alle vektorer som slutter der, blant annet den vektoren der langs X-merket aksen, vil da ha lengde 1. Og sånn som jeg har laget det, så det med den vektoren der. Som vi vel tok som eksempel og normaliserte, vi begynte med 12 minus 5. Og 5-12, kan begynne med de to. Og så har vi prikkprodukter mellom dem. 12 ganger 5 minus 5 ganger 12, det 0. Men prikkprodukter mellom dem, hvis jeg bort fra den 13-delen, den går vi bare ut av for alt sammen. Det betyr at de står 90 grader på hverandre, eller ortogonale, som vi sier. Men de har ikke lengde eller norm 1, men normen av denne er kvadratroten av 12 i an pluss 5 i an. Og kvadratroten av 12 i an pluss 5 i an, det er kvadratroten av 169, som er 13. Så når vi deler den på 13, så har vi kortet ned til lengde 1. Og det samme her, den er også kortet ned til lengde 1. Og så kan vi si, hvis vi har aksene, så gir de vektorene seg, eller vi kan si det omvendt, hvis vi starter med de vektorene, så kan vi forlenge de til akser, sånn at det to vektorer er da, danner da koordinatsys, skal vi si, og har gitt sånne vektorer, hvis vi velger den tolkningen, så er det et koordinatsystem. Og det er da en basis for planen R2. Så det er på en måte en alternativ, skal vi si, en mulig, en slags tolkning, eller slags anvendelsesområde av dette med basis, at basisvektorene definerer aksene i et koordinatsystem i R-jente generelt. Og det koordinatsystemet behøver ikke være det oppe, skal vi si, standard XY-koordinatsystemet. Her har jeg tegnet inn en vektor. Vilkårlig valgt. Jeg ikke helt vilkårlig valgt, for jeg valgte så blir det litt pen og grei i hele tallet her. Men et forholdsvis tilfeldig punkt i planen. Og så tegner jeg en koordinatsystem her, med alle rutene på. Og så sier jeg at det er det punktet som skal ha koordinater 2, 3 i det alternative systemet. Altså x-merket koordinaten er 2, går vi ned på den, og y-merket koordinaten er 3. Så vi vrir litt på dette her. På en måte. Sånn. Så får vi på en måte x-merket og y-merket der vi er vant til å ha x og y-aksen. Så ser vi i det koordinatet, så har vi et vanlig koordinatsystem her. Ja, bare se litt på skrå eller snu litt på arket for å si det sånn. Så har vi et vanlig rettvinklet koordinatsystem her med x-koordinat 2 og y-koordinat 3. Prøver om det blir bedre med den andre mye andre. Jeg bytter mikrofon. Jeg håper at det hjelper på lyden her. Høyre i hvert fall. Og en måte å se på dette på er jo at den vektoren der, hvis vi eventuelt tenker på den som en pil da, i rommet her, nei, i planen, kaller den for eksempel x-vektor, så kan jo den skrives da som en lineær kombinasjon av den vektoren V1, da 2 ganger den, og 3 ganger V2. Og parallelogramloven, og da blir jo parallelogram et rektangel her da, siden det er et rettvinklet koordinatsystem. Og så har jeg da på en måte skrivet med tydelig rødt her da, for å skille ut litt, at den vektoren der, som vi kan kalle x-vektoren, den er 2 ganger V1 pluss 3 ganger V2. Og så er det tallet 2, 3. De er jo da koordinatene i det alternative systemet her da. Så vi skriver, kan skrive på den måten der, x-vektor, og så skriver vi en sånn merket utenfor. Som matrise, som 2 ganger 1 matrise, sånn regneteknisk, så er det ikke noe forskjell på det, og man ser ikke fra dette her om det skal tolkes som vanlige koordinater eller andre koordinater her, men vi må på en måte vite eller tenke oss at den skal tolkes på den måten der. Og vi kaller det koordinatene relativt til det roterte, eller det nye koordinatsystemet, det alternative koordinatsystemet. Og det der kan vi gjøre for en hvilken som helst vektor i planene, altså en hvilken som helst vektor x, er et tall x-merket ganger v1, pluss et tall y-merket ganger v2. Og de x-merket og y-merket, de er entydige. Har vi punktet x, så kan det skrives på den måten, og det kan bare skrives på en måte, bare et mulig valg av x-merket og y-merket, hvis vi velger et punkt her. Og det ligger egentlig direkte i definisjonen av basis. Eller følger direkte fra definisjonen av basis. Så da får man et entydig, på et hvilket som helst vektor i planen, så får man entydig et par sånn da, som vi kan skrive her, som er koordinaten i forhold til den. Og så vil jo selvfølgelig opplagt problemstilling her vil jo være å regne frem og tilbake mellom det alternative koordinatsystemet og det opprinnelige koordinatsystemet. Og først så tar vi en omregning fra det alternative systemet. Og her, som altså ligger her. Så vi har altså koordinatene 2, 3. 2, 3 da, hvis vi gir det der. X-merket, Y-merket systemet her. Og det betyr jo at den vektoren x er 2 ganger v1 pluss 3 ganger v2. Og hvis vi nå setter inn, vi hadde jo v1 og v2, her har jeg skrivet det og ordnet det som en matrise, med v1 som første søyle og v2 som andre søyle. Så det står der, og da vil det altså være 2 ganger 12 trettendeler minus 5 tolvdeler, pluss 3 ganger 5 trettendeler, 12 trettendeler. Det lignes nå, ikke det? Eller ikke? Jo. Så skal vi regne sammen det, multiplisere 2 inn i hvert ledd der, og så ta i første rad der, så blir jo den 2 ganger 12 trettendeler, eller 12 trettendeler ganger 2, pluss 3 ganger 5 trettendeler, eller 5 trettendeler ganger 3, og den andre der blir 2 ganger minus 5 tolvtedeler, eller minus 5 tolvtedeler, ganger 2, pluss 3 ganger 12 trettendeler, som jeg skriver sånn. Og så kan vi regne sammen det. Og da blir det jo masse trettendeler her i utgangspunktet. Men så blir det jo her, jeg setter trettendelen utenfor kanskje, så får vi jo 2 ganger 12, det er 24, pluss 5 ganger 13, det er 15. Så 24 pluss 15, det blir 39. Og tar vi den, så blir det minus 10. Skal vi ta 13 eller ikke 12 deler? Minus 10 pluss 36. Og minus 10 pluss 36 blir 26. Og så ser vi der at det ikke er helt tilfeldig valgt tall her, for det går jo opp modeller på 13 begge de. 39 trettendeler er 3, og 26 trettendeler er 2. Og dette her er da koordinatene i forhold til vanlig system, standardkoordinater. Ligner kanskje litt til forveksling på det vi hadde, men det vi hadde var jo vektoren 2, 3, med 2 opp og 3 nede, og her ble det 3, 2. Og det ser vi for så vidt fra figuren her. Det er jo tegnet på et rutenett her, ganske nøyaktig her. X-koordinaten av vanlige koordinater går det 1, 2, 3 bortover der. X-koordinaten og oppover der så går det 2. Så vi ser jo fra figuren at den har koordinater 3, 2 i det vanlige XY-systemet. Dette matrisproduktet her, produktet her som vi regner ut, det kan vi skrive med tanke på generalisering, så kan vi skrive det som et matrisprodukt. Og da kan vi skrive at x-merket er matriseproduktet 12 trettendeler, 5 trettendeler, minus 5 trettendeler og 12 trettendeler multiplisert med 3, 2. Og det ser vi vel enklest, også sammenlignet med det som står der. Derfor jeg skrev det på den måten. For tar vi den vektoren der, 12 trettendeler første rad, og multipliserer med første eneste søyle her, så får vi 12 trettendeler ganger 3 pluss 5 trettendeler ganger 2. Og andre søyle, minus 5 trettendeler ganger 3. Unnskyld, det var feil her. Det var feil vektor inn. Det var jo 2, 3 vi hadde her. Dette var koordinatene i forhold til det roterte systemet. 2, 3. Og dette ble da altså 3, 2. Som er koordinatene i forhold til det vanlige, skal vi si, originale XY-systemet. Og dette kan vi jo igjen skrive enda mer generelt. Vi kan skrive det sånn at x her er p ganger x merket. Her. P. Det er koordinatene. Nei. Fikk jeg ikke ordnet på dette allikevel. Jeg har ikke fått ordnet på den der. Standardiseringen her. Jeg har ikke sett hvordan jeg får lagre dette. Skulle være noe, altså skulle holde seg. Tror jeg. Jeg har denne sesjonen. Ja. Det er altså vanlige koordinater. Standardkoordinater kan vi kalle det. Skrevet som søylevektor. X-merket, det er da alternative koordinater. Altså x-merket, y-merket koordinatene. Og p. Det er matrisa. Med enhetsvektorene. Langs de nye aksene, x-merket og y-merket aksen, som søyler. Jeg har kalt den P, jeg kunne kalt den noe annet, jeg kunne kalt den K eller noe sånt. For P leder jo litt rande tanken mot diagonalisering, og det er det vi skal gjøre etter hvert. Trekke inn diagonalisering her, men jeg kunne valgt en annen bokstav enn P, fordi dette er begrenset seg ikke til anvendelser som har med diagonalisering å gjøre. Det behøver heller ikke å være en ortogonal matrise. Det behøver ikke å være to vektorer som står 90 grader på hverandre som danner i søylene. Dette, denne formelen her, den gjelder helt generelt hvis P er matrisa med enhetsvektorene langs Nei, det behøver ikke være enhetsvektorene, men bare vektorer langs aksene. Det behøver ikke være lengde 1 en gang. Jeg skal se et litt enkelt eksempel på det etterpå. Men, og de behøver ikke ha stå 90 grader på hverandre. Men vi skal ikke se på sånne skjevvinklede koordinatsystemer her, så de vil stå 90 grader på hverandre. Vi skal så vidt se på et hvor de ikke har, hvor de ikke har enhetsvektorer. Etterpå. Dette jeg kaller jeg den lette veien, fordi at den disse her vektorene her, de jo gjerne på en måte utgangspunktet. Skal vi se hvordan det skriver jeg opp. De har man på en måte gjerne gitt, eller det på en måte start, et startpunkt, at man kjenner koordinatene til de vektorene der. Og da det bare å stable de ved siden av hverandre, og så finner matrisa P, og så har man en enkel formel fra alternativet til standardkoordinater. Og så har jeg, da pleier du så kalle det den tunge veien, eller den vanskelige veien. Den ikke så vanskelig så hvis det ortogonale, da, men... utgangspunktet her var jo fra forrige side. Satt jeg på en rød ramme rundt her forresten, ja. Her jo omregningen fra alternativet til standardkoordinater. Sånn da så sånn ut. Så kan vi bare gjøre en liten algebra triks her, som multipliserer begge sider av likhetstegnet med den inverse. P i minus 1 ganger x er P i minus 1 ganger P ganger x, merket. Og P vil alltid være invertibel her. Fordi at søylen i P, skal det være et koordinatsystem, så søylen i P en basis. For R i n-te generelt. R2 i hovedsak som vi driver med nå. Så de skal være en basis, og når søylen i en matrise en basis, så matrisa invertibel. Og det vil si da at hvis at P minus 1 ganger x her, og så står det bare enhetsmatrisa, x-merket. Eller skriver vi opp som formel, x-merket P i minus 1 ganger x. Og det da omregningen den andre veien. Det jo den vi bruker hvis vi kjenner matrisa P. Og kjenner de vanlige standardkoordinatene, og så ønsker du å finne koordinatene i den alternative systemet der. Og grunnen til at jeg kaller den tunge veien er at det kan jo være en del regnearbeid, og så finne den inverse. Så det ganske rett frem, og bare sette opp matrisproduktet, bare sette opp matrisen, og så regne ut matrisproduktet, og gå fra alternativ til standard, men når vi skal gå fra standard til alternativ, så kommer det i tillegg det regnearbeidet at vi må regne P minus 1, som jo kan være litt arbeid hvis selv skal gjøre dette for hånd, og så er 3 ganger 3 og sånt. Så det kan jo være litt ekstra arbeid der. I dette tilfellet her, ja, her står det regnestykket fra forrige gang. Vi hadde x-merket, y-merket 2, 3, og så regner vi sammen det til 3, 2. Nå kan vi gå den motsatte veien da, for å få pene tall. Men det vi kan legge merke til her, er at -5, 13, 12, 13, og så må vi ha den inverse av den matrisa. Og generelt så er det jo et regnestykke da, eller en omforming, eller en formel, eller et eller annet, for å regne om til noe inverse. Men i dette tilfellet her, så er det en transponerte, og grunnen til det er at dette her er en ortogonal matrise. Det var forelesningen sist. Hvis søylene her er ortonormale, det vil si at de står 90 grader på hverandre, altså normalt på hverandre, prikkproduktet mellom dem 0, 12 ganger 5 60, minus 5 ganger 12 minus 60, så blir det 0 trettendeler. Og normen, lengden av dem, 1. Kvadratroten av 12 i an pluss 5 i an 169, og det det samme som 13 i an. Og hvis vi har da en ortogonale, ortonormale søyler her, 90 grader på hverandre og lengde 1, så er den inverse lik den transponerte. Og transponerte er jo ikke noe særlig regnearbeid, det er bare et oppskrivingsarbeid, det er bare å skrive det opp en gang til. Første rad blir første søyle. Og andre rad blir andre søyle. Og grunnen så var det bare den der minusen som bytta plass da, i det, den situasjonen her. Det vil vel bli sånn alltid på for 2x2 matriser, men systemet blir litt mer komplisert for høyre matriser, ikke så opplagt. Og det vil si at vi da kan finne x-merket i eksempelet. Nå har vi en inverse. Og så kan vi ta det som har originale, som har nye koordinater 3, 2. Så det er på den samme eksempel da. Vi vet jo hva svaret skal bli. For det er det samme vektoren her. Den vektoren der som har x-koordinat 3 og y-koordinat 2. Nå vet vi hva svaret skal bli, men vi kan jo sjekke da at det stemmer med utregning. Og det blir noen trettendeler her i første omgang da. Kan ta de utenfor og renne med heltall først. Kanskje enklere. 12 ganger 3 36 minus 10. Det blir 26. Og her 5 ganger 3 15 pluss 24. 15 pluss 24 39. Og så går det opp da. Pent og greit. 26 her. 13 ganger 26 delt på 13 2, og 39 delt på 13 3. Så da kommer vi tilbake til denne her altså. X-merket, Y-merket, koordinatene. Nå var utgangspunktet at dette her X da. Vanlige koordinater. Så sånn foregår den omregningen generelt. Bortsett fra dette her at det ble så enkelt å regne ut den inverse matrisen her, så er det ikke noe i dette her som egentlig krever hverken ortogonalitet eller normaliserte vektorer. Så det gjelder generelt. Så er jeg bare på en liten sånn kort kommentar, men vi får jo ikke noe bruk for generaliseringen her, tror jeg, om hvordan det blir generelt. Da har vi altså en basis for R i jente, bestående av n-vektorer, og lager da den matrisen, er kalt den A da, i stedet for P, som har i basisvektorene som søyler, A eller K eller P. Det er sånn A. Og så her, jeg brukte noen andre bokstaver, jeg har bare kopiert dette fra noe jeg hadde fra tidligere. Og så har jeg kalt den der vektoren, ja, dobbelt V, vektor, standardkoordinater, x1, x2 opp til xn, og så dobbelt, ja, det er bare litt skrivemåte som ikke skal bruke så mye med. Og så har vi brukt små bokstaver med hensyn på alternative basisen. Men så er det omregningen da. Fra alternativ basis til standardbasis, det er den lette veien, A ganger X, uttrykt ved alternative koordinater, gir de nye koordinatene. Og fra standardkoordinater til alternative koordinater, så er det å multiplisere den inverse matrisen her. Så dette generaliseres direkte. Bruker ikke mer tid på det. Man skal ta ett eksempel til, ett eksempel som ikke er rotasjon. Så vidt jeg vet I farten, det eneste eksempelet vi skal ha som ikke er rotert koordinatsystem her. Og det noe vi ofte får bruk for, og som egentlig ganske enkelt. Det kan være greit kanskje å se I den settingen her. Nå legger jeg en vektor V1 langs x-aksen og V2 langs y-aksen, men de ikke lengde 1. Så da får vi ikke noe rotasjon, vi får ikke noe endring av retning på alternative aksene, men vi får en endring av lengde på disse her aksene her. Vi får altså en V1 som 3, 0, 3 x-retningen og 0, og en V2 som 0, 2. Og så får vi, da setter vi de ved siden av hverandre, så får vi 3, 0 og 0, 2. Så skal vi invertere den matrisa. Og dette jo en diagonalmatrise, og diagonalmatriser de veldig lette å invertere, for de blir jo invers av tallene hver for seg i koordinaten her. Så blir det invers av 3, som en tredjedel, og invers av 2, som en halv. Så det enkelt å finne invers av diagonalmatriser. Og da kan vi jo da ta... Og da får vi en omregning da med den matrisa der, P og den inverse der, at da har vi koordinater X, så det P ganger alternativet. Og hvis vi har de, skal vi si, originalkoordinatene, skal gjøre om til de reskalerte koordinatene her, så blir det den der. Jeg kommer tilbake til den X, jo, jeg bare sier her. Det jeg har her, som ser ut som et egg, speilegg kanskje, det en sirkel inne I sentrum der, med radius 1, sentrum I origo. Og så det en ellipse, som vi kan tenke oss laget på den måten at den strekt ut, den sirkelen I 3 I x-retningen og 2 I y-retningen. Og da ikke tilfeldigvis her, at vi da lager et nytt koordinatsystem, Men X vil lage et nytt koordinatsystem med disse som utgangspunkt. Og I det koordinatsystemet så denne ellipsa, retegn igjen her, ser ut omtrent sånn da. Her. Hvis vi beholder 1-1-skalaen, Men hvis vi nå på en måte tenker oss at vi kan retegne denne her nå, tegne den om, sånn at vi tegner det som 1 på denne alternative aksen, med lengde 1. Selv om det 3 ruter her, og den med lengde 1, så blir det jo en sirkel da. Det ble jo litt dårlig tegnet en ellipse, men vi trykker dette sammen til en tredjedel I x-retningen og en halvparten I y-retningen. Så blir det trykt sammen til en sirkel. Her først, kan vi den figuren til venstre, kan vi først tenke på ta sirkelligninga, som dere forhåpentligvis kjenner fra før. Det en anvendelse av Pythagoras setning, eller det vel nærmest Pythagoras, vil noen si. Hvis vi har en sirkel med sentrum I origo, og alle punkter med avstand 1. Ja, altså det alle punkter med avstand 1 fra origo. Og hvis vi da tar et punkt på den sirkelen, så tegner vi den trekanten der med x-koordinaten I den retningen og y-koordinaten I den retningen, så det jo en rettvinklet trekant. Og hypotenusen, Pythagoras sier jo at den ene kateten I annen pluss den andre kateten I annen hypotenusen I annen. X I annen pluss y I annen lik 1 I annen, eller x I annen pluss y lik 1. Og da vil det gjelde for alle par x-y som et punkt på den sirkelen der. Omvendt så vil det, alle punkter som ligger utenfor den sirkelen, så vil den ligningen ikke gjelde. Hvis vi regner ut x, tar et punkt, og får at x I pluss y I blir tall mindre enn 1, så får vi et punkt inne I sirkelen. Og tar vi et par x y og regner ut x I pluss y I og finner ut at det større enn 1, så har vi et punkt utenfor sirkelen. Så gjør vi den der transformasjonen her. For aksene våre, I det systemet da, så kan vi nå kanskje på en måte tenke om da, at denne her figuren her ikke det opprinnelige XY-systemet, men at det X-merket Y-merket systemet, retegna, tegna om igjen, sånn at vi tegner bare lengde 1 der, og tegner bare lengde 1 der. Så vi tegner den som jo 1 I det alternative systemet, tegner den som lengde 1. Og den der som 2, nei, som 1 I det alternative systemet, tegner den som lengde 1, og så blir den ellipsen da. Skal vi si, trykk sammen til en sirkel. Og da vil I x merket y merket systemet dette her være en sirkel. Det vil si at x merket I an pluss y merket I an lik 1. Så det vet vi, altså sirkelligningen kjent. Og så skal vi ha den ellipsen som vi får når vi strekker den 3 ganger I x-retningen og 2 ganger I y-retningen. Og så har vi jo da sammenhengen da, mellom x-merket, y-merket koordinatene og de originale x-koordinatene med p I minus 1. Og p, det altså de nye koordinatene, som dannet vektoren 3, 0 og 0, 2 I det originale systemet, x-y-systemet. Og den inverse av den var altså 1/3, 1/2. Så da får vi X merket, Y merket. Her 1/3. 0, 0, 1/2. Multiplisert med X, Y. Og det et enkelt matrisprodukt. 1/3 X. Så skriver vi X/3. Og 1/3 y. Nei, 1/2 y. Det vil si at x merket x/3, og y merket y/2. Så her har vi en ligning som gir sammenhengen mellom x merket og y merket på denne ellipsa. Nå skal vi ha en ligning som gir sammenhengen mellom x og y I det originale systemet. Og da kan vi sette inn I den ligningen der at x merket x/3, y merket y/2. Og da får vi x/3 I an pluss y/2 I an lik 1. Eller vi skriver kanskje på den måten her, x I an dividert på 9, men for systemets skyld så beholder vi 3 I an ærlighet, pluss y I an delt på 2 I an, lik 1. Da har vi en ligning for ellipsa i xy-planet med vanlige koordinater her. Nå det x og y-koordinater, sånn som vi startet med. Og da alle punkter som oppfyller at x I an over 3 I an pluss y I an over 2 I an er lik 1, de ligger på den ellipsa der. Så det da en ellipseligning. Og dette jo ganske enkelt, altså sånn regnemessig, det var jo egentlig bare her å ta, da skal vi korte ned den koordinaten til 3, da deler vi den på 3, og så skal vi korte ned den til 2. Den 3 ganger for lang, og da deler vi på 3, og den 2 ganger for lang, og da deler vi på 2. Men så det alltid litt vanskelig å huske på, ja, skal vi dele, eller skal vi gange på 2, dele gange på 3 da? Da kan det være for så vidt nyttig å tenke på via den her, at det blir, hvis vi går fra originalkoordinater til alternative koordinater, så blir det å dele på 3. Så det faktisk det vi trenger å gjøre, selv om det det vi skal gjøre, jo på en måte å regne fra alternative koordinater, vi har ligningen I alternative koordinater, og skal ha ligningen I vanlige koordinater. Men for å gjøre det, så trenger vi altså å uttrykke de alternative koordinatene I originalkoordinater og plugge det inn der. Og da tror jeg det passer med en pause der, for dette kan dere gruble litt over, tenke litt over, for selv om det, skal vi si, teknisk sett ganske enkelt, så det jo på en måte den tankegangen her, og så transformere, ikke bare flytte tall over fra koordinatsystem til koordinatsystem, men flytte hele figurer, her gitt ved ligninger, eventuelt kan være gitt ved parametriserte funksjoner, Og andre ting, skal vi se, bare se om jeg bare har... Nei, jeg hadde ikke med, jeg tok den bort. Her. Jeg tenkte bare for... Vi hadde dette her i matte 2 i fjor også, da hadde vi ikke noe om kjeglesnitt med i pensum, men vi hadde noe annet som var elementmetoden som ikke pensum nå. Vi drev en sånn fagverk. Snakket om mekanikk på sånn fagverk i matrisestatikk. Som virker på hverandre, og krefter som virker på hverandre. Og da... har vi egentlig liksom på en måte, da har vi i utgangspunktet at vi vet hvordan disse her, her hvis vi ligger i XY, ligger langs X-aksen, den der bjelken. Og så er det noen krefter, som de kreftene som virker, skal vi si, inn i retningen her, de lager trykk og strekk. Og så kraftkomponenten som 90 grader på, de bidrar til bøying da, så da tar man de hver for seg egentlig. Og så, men så når det to sånne her da, så virker de på hverandre, ikke sant? De står og dytter på hverandre her, de kreftene som virker. Og da må man på en måte lage et koordinatsystem som har x-aksen der og y-aksen der, og så et annet sett for den andre, og et sånn koordinatsystem på hver. Og så må på en måte de, når man har gjort det, så må de slå sammen i et felles x-y-koordinatsystem. Det var bruken i fjor, som ikke pensum lenger. Det var en annen bruk vi skal se på, men da er det også pause. Da tar vi pause til 10 over. Går jeg ut fra at dere har fått med dere at det ikke forelesning på torsdag? Skidag, ja. Det ikke så mye snø å gå på ski på, men... Ok, da tar jeg bort den. Den står riktig nå på forsida. Beholder ikke det. Det vi skal gjøre etter hvert å begynne å rotere på disse her og ellipsene. Da. Da får vi jo skråsystemer. Det ikke så veldig vanskelig å rotere ellipsa i seg selv, men... hvis vi ikke vet hvor mye problem, så det vanskeligste problemet er å vite hvor mye vi skal rotere den når vi har ligninga. Det kommer vi til. Det er vel ikke så langt i dag. Men nå skal vi begynne med kjeglesnitt. Her har jeg med meg en antikvitet som jeg arbeider en kollega som ble pensjonert for cirka 20 år siden. Så den har nok vært på campus her lenger enn meg, og det er ganske lenge. Her har vi dette er en kjegle da, og så tenker vi oss et plan som skjærer gjennom den kjegla her, og så får vi da en kurve i rommet her, som er da den kjegle der skjæringen er. Og den kurva her er vel egentlig per klassisk definisjon en ellipse. Det er det som er definert som en ellipse. For at det skal være en ellipse, så må den der vinkelen ikke være forberedt da. Som spesialtilfelle, hvis den er helt horisontalt, det planet som skjærer gjennom her, så får vi en sirkel. Så en sirkel er jo spesialtilfelle av en ellipse. Men så kan det hende at det planet som skjærer gjennom er mye brattere. Det kommer vi tilbake til. Forløpig bare ellipse. Et av de klassiske kjeglesnittene som man studerte allerede i antikken. Gamle greske matematikere og... var veldig opptatt av, og som ikke minst fikk et veldig stort oppsving igjen på 1600-tallet, når for det første så hadde man, oppdaget man jo sammenhengen mellom disse kjeglesnittene og andregrads polynomer, som vi skal snakke om i dag. En annen ting var jo at Keplers lover, ikke sant, oppdaget at planetbanene løste problemet man har lurt på i mange år, i hvert fall forløpig da, hvordan planetbanene egentlig forholdt seg, og at de da var ellipser. Og det kan også være hyperbler, da er det ikke planeter, for da forsvinner de ut i rom igjen, kommer fra ytre rom, og så blir fanget litt opp av solsystemets tyngdekraft, så bøyer av, men ikke nok til at det blir fanget opp og går i bane, men forsvinner ut igjen. Og som er grensesnitt tilfelle parabler. Men først, kjeglesnitt i standardposisjon. Standardposisjon vil jeg si med først og fremst akseretningene her. En ellipse har to akser. Den har den lengste aksen, skal vi si, tverrsnittet her. Og så den korteste aksen, altså korteste avstanden. Skal vi si, gjennom sentrum da, av ellipsa og fra mellom motsatt her. Og det kalles hovedaksene, og det er også symmetriakser da. Figuren her er symmetrisk om x-aksen her, og den er symmetrisk om y-aksen. Og standardformen med den posisjonen der skal altså senere både rotere den og vi skal så vidt se på, men det skal ikke være noe hovedpoeng, at vi også kan parallell forskyve den, sånn ikke for sentrum i origo. Vi skal bare ta en liten kjapp kikk på hvordan det blir. Det viktigste her er at vi skal rotere disse ellipsene etter hvert. Men i standardposisjonen, her er den standardform her, da, som er x over a i an pluss y over b i an er lik 1, hvor a og b er tall. Det kan ikke være 0, da. For da får vi 0 i nevner. Det er forsovet ikke noe veldig i veien for at de er negative, men vi pleier vel gjerne å tenke på de som positive tall, det er hensiktsmessig. For da blir A, aksen langs lengden på den halve aksen, da, aksen fra sentrum og ut dit, i x-retningen, og B i y-retningen. Og hva som er store aksen og lille aksen, det kommer jo an på om det er A eller B som er størst tall her. Da. Og hvis jeg liker, så blir det en sirkel, hvis A er lik B. Og eksempelet vi hadde her var jo den, x i an over 3an pluss y i an over 2an lik 1. Og viste vi for så vidt også hvordan vi fant ut, og den hadde da så en akse 3 i x-retningen, det jo den som er tegnet inn her, og halve akse 2 i y-retningen. Ofte så skriver vi, og det å omforme den formen der, det vil vi gjerne gjøre, fordi at da kan vi rett direkte lese ut, for det første at det er en ellipse her, og vi kan også fra de tallene her lese hva aksen er. Så da kan vi stort sett, sånn, røft sett, tegne. Så det er fin tegning, så må vi gå litt mer inn på hva en ellipse er, eller noen andre sider av en ellipse, hvis vi skal lage en sånn veldig nøyaktig tegning. Standardmåten her er egentlig også å finne noe som kalles brennpunkt her. Jeg husker ikke akkurat det, så lenge jeg har gjort det. Men den har jo to brennpunkt. Og så har man at summen av avstanden fra bredde til et punkt på denne ellipsa, og summen av avstanden der er konstant. Og en måte å gjøre det på da er at dunke inn en spiker der, og så dunke inn en spiker der, og så sa et tau, en hyssing der, og så dra en blyant sånn at den der holder seg stram her, så du får summen av denne her, og så dra den en runde her, så får man tegne en ellipse. Og det er langt utenfor pensum da. Men både hvorfor det virker, og at vi skal ikke gjennomføre den måten å tegne ellipse på. Men en skisse basert på lengden på aksene, plasseringen her og lengden på aksene, det bør på en måte kunne lage en sånn cirka skisse. Men ofte så får man det oppgitt i en annen form. Vi kan si her, dette her kan jo gjøre som, kan regne ut 3an til 9 deler og 4an til 4 deler. Og så kan vi kanskje multiplisere opp med felles, minste felles multiplum som det heter. Nei, jo, minste felles multiplum, altså minste tallet som vi kan dele på både 9 og 4, og det er 36. Ganger vi på 36 på begge sider, for da slipper vi brøker da. Da får vi 4x i an pluss 9 i an, og så må vi også gange med 36 på høyre siden. Så det er ofte sånn man har kanskje ligninger da i utgangspunktet. Og så går man den motsatte veien for å lettere å kunne se ut fra den lese hva lengden på alle aksene er. Hvilke akser som er hvor, og hvor lange de er. Man må dele på 36. Disse standardformene for ellipser og hyperboler i hvert fall vil bli oppgitt på formelark. Jeg er ikke helt finne ut hvordan jeg skal formulere dette her med, for ellipser er det greit, men for hyperboler, men jeg begynner å nærme meg. Så dette er for så vidt, dette vil være kjent, dette er ikke noe jeg skal bli nødt til å huske på. Så da skal vi se på dreide ellipser, og en ting er at vi har en kjent ellipse, altså vi vet hvilken retning aksene har, de står 90 grader på hverandre, det er to vektorer her, og lengden på dem da. Og så vil vi ønske da å finne en formel a la dette her. Et annet grads uttrykk kan vi få til. Hvis det er sentrum i origo. Men ikke akkurat sånn, for det er noe som mangler her. Når vi roterer her så begynner vi å få et ledd, et annet grads ledd som ikke finnes her, og det er et xy-ledd, et ledd som inneholder x ganger y. Det må vi få inn. Men da er det forholdsvis greit å gjøre omtrent noe tilsvarende det vi gjorde i siste eksempel forrige gang. Og hvis vi kjenner aksene, og så finner en ligning i x og y. Altså gjøre noe tilsvarende det vi gjorde her, bortsett fra at matrisen her nå vil være en rotasjon, altså en invers av den vektoren som har aksene som, nei, den matrisen som har aksene som søyler. Det kommer vi til, men det som er, hva skal vi si, mest interessante og vanskeligste delen her, er at hvis vi har en angradsligning da, i to variable, men med xy-ledd, uten xy-ledd, så er det en av standardgreiene her, men med xy-ledd, så er det en rotasjon inne i bildet, og da er det ikke så lett, da ser man ikke direkte hvordan denne rotasjonen er, hvor mye skal det roteres, hva blir aksene, og spørsmålet er det blir en ellipse, eller blir det en hyperbel, eller blir det noe annet. Og så ikke rett frem og se. Og da går vi over til hyperbler. Her har jeg tegnet noen hyperbler. Dette er vel egentlig en standard hyperbel med her. Men ligningen for hyperbel ligner på ligningen, skal vi si, i hvert fall i første variant her. Den ligner på hyperbler på denne ligningen her, med at den er x-jan over a-jan minus y-jan over b-jan er like 1. For ellipser så var det en pluss imellom, og nå er det minus imellom, og det er en helt annen type figur som kalles hyperbler. Og den tegningen som jeg har her, den er vel ikke helt 1-1, jo det tror jeg det er 1-1 skala der. Det er vel det vi får hvis vi velger både A og B like 1. Ja, skal vi se hvilken av disse her som er hyperbel, det er vel den. Den begynner å dette litt fra hverandre, alt dette er hang sammen da, men begynner å bli litt sliten, så det begynner å ramle fra hverandre. Se. Hei. Hei, sånn. Skal jeg ikke dytte den inn da? Jeg må bare holde den. Klemmer litt på plass. Dette er en hyperbel. Sånn ble det litt vanskelig. Jeg må ha den til veien. Sånn må jeg legge den. Så holder han seg ikke helt på plass av seg selv. Og det som skjer da, hvis det ser i forhold til sin vertikalt, er at det planet som skjærer inn, det skal vi si, det er egentlig brattere da, enn skal vi si motstående sidekant her. Brattere. Og da får man egentlig, som jeg har forsøkt å tegne her, jeg var ikke så veldig fornøyd med den tegningen her, da må man egentlig tenke på dette som en dobbelt kjeil da, som fortsetter egentlig opp til uendelig da, oppover i begge retninger, både oppover og nedover, som en sånn uendelig stort timeglass. Og så har man da en ganske bratt her, sånn som jeg tegnet det, så er det en litt ulempe her, at det ser ut som den går gjennom skjæringspunktet der. Og så er den så bratt at den skjærer inni også i den delen under. Det vil ikke skje med ellipser, eller ikke med parabler. Og dermed så får vi to deler da. En del hvor den skjærer inn i den øvre halvdelen, kan vi si, og en annen del hvor skjærer skjæringskurven gjennom den her. Men her får vi, skal vi si, her får vi litt forskjell her da. Hvis vi ser på den andre varianten, som også bare på en måte synspunktene, det er egentlig bare byttet x og y. Men hvis vi tar denne her og roterer 90 grader, så har vi stort sett den. Vi ser at da får vi minus og minus på koordinaten oppover, og pluss nedover, så er det egentlig en speiling her om diagonalen ulik x som skjer når vi bytter x og y. Da altså kan ses på som en dreying 90 grader, og så deretter en speiling om y-aksen for å få positiv retning oppover. Men i hvert fall så er jo prinsippet samme her, men det blir her at det blir jo omvendt, at da blir det minus på x i andelen. Så da får vi, skal vi se, hvordan skal vi skrive? Kan vi skrive sånn kanskje? Y-an over a-an minus x-an over b-an. Like 1. Så jeg er litt usikker på hvordan jeg skal beskrive forskjellen på de to figurene, men det jeg tror jeg kommer til å ende på er vel, spørt de andre kollegene mine i emnet her, at vi kanskje kan si her at denne åpner seg vertikalt. Altså, den åpningen, hvis jeg ser på en bit her, at den på en måte, den fortsetter jo her i det uendelige. Så får den en slags åpner seg på en måte her. Jeg vet ikke. Nei, horisontalt vil jeg kalle det. Men jeg er egentlig litt egentlig der publiseringen av første utkast av formelsamlingen stoppet opp, at jeg ikke finner noen god måte en enkel måte å skrive dette her på. For en horisontal her, så åpner seg i den retningen der. Og så Hvis noen har noen gode forslag til hva vi skal bør kalle det. Det har liksom vært kalt at det går på den båten, den åpningen er oppover og nedover da. Nå skal vi si veien åpner seg. Jeg er ikke så veldig happy for de navnene. Jeg sliter litt med å finne noen gode navn på å beskrive forskjellen på de to der. Det trenger vi på en måte i formularket. Her en eksempel på en annen en. Og da er ikke her var A og B like en på de to som er tegnet der, og her noen andre valg A og B. Er det 1-1-skala her? Ja, det blir 1-1-skala. Så da er, ja, den skal ikke. Men det man ser her, i hvert fall her, er der går den igjen med minus 1 og pluss 1. Her. Det er de to punktene, kan vi si, som er nær de to, den korteste avstanden mellom de to kurvehalvdelene, kan vi kanskje beskrive dette som. Og den vil i hvert fall være 2 ganger A. Så her er nok A mer enn en halv, tenker jeg. Men for å si litt mer om dette her. Skjæring med x-aksen. Skjæring med x-aksen, og da ser jeg på den varianten hvor vi har pluss på x i anleddet her, den som åpner seg oppover. Den skjærer seg jo, nei, den, det er jo noe y er lik null, det vil si noe x i a'en over a i a'en, minus null i a'en over b i a'en er like 1 da. Dette er bare null. Og da får vi jo at det skjer hvis x i a'en er like a i a'en. Ja, den er tynn her, ikke det? Ja. Og det skjer hvis x er like pluss minus a. Så skjæring med x-aksen er i pluss minus a. Så den kan vi finne direkte hvis vi har a i a'en og b i a'en. For eksempel, hvis vi har den som er gitt ved ligningen er 4x i a'en minus 9 y i a'en er lik 36, ligner på den vi hadde i sted, men med minus i stedet for pluss i mellom her, så kan vi dele begge sider av likhetstegnet på 36, sånn at vi får det ett tallet vi vil ha på høyre siden i standardformen. Og da blir det 4 36 deler her, som er 9, og det kan vi skrive som 3 i a'en. Da får vi 9 36 deler, som er 36 nideler, mener jeg. Ja, 9 36 deler da. Men når vi tar det i nevner, så blir det 36 nideler. Eller 9 36 deler er en fjerdedel da. Så tar vi kvadratroten av en fjerdedel, som blir en halv. Da blir det 2 her. Så her er a lik 3. Så den, det vi vet på den i hvert fall i utgangspunktet, er at den vil på en eller annen måte se to delene her. Vi går gjennom pluss minus 3. Men vi vet ikke på en måte hvor bratt den er. Om man ligner mer på, om man ligner mest på den eller den, for å si det sånn. Og da er det noe som egentlig gir god styring her, og det er det som kalles skrå asymptoter. Asymptoter er, eller, der heter det fortsatt på videregående, ikke styrelinjer, jeg har hørt. Det har blitt brukt også. Nei. Det som alle sanne hyperboler har, er en skrå asymptote, eller to skrå asymptoter. Det er en sånn rett linje her, gjennom origo. Opp her, ser ut som jeg treffer ganske greit der. Kanskje litt grann mindre. Så tilsvarende en i motsatt retning. Som denne her kliner seg inntil da. Denne hyperbæren. Når vi forsvinner opp mot høyre og ned mot venstre. Og vet man hvor de er? og så vet man hvor dette her punktet her skal være, så får man egentlig en ganske grei tegning av en hyperbel. Og så bare vet man omtrent hvordan den ser ut. Starter den der, og så tegner den innover mot asymptotene her. Men så er det, hvor er disse her asymptotene da? Og det er jo på en måte noe som skjer når x går mot uendelig, dette her da. Og da kan vi gjøre en liten omskriving her. X i an over a i an minus y i an over b i an er lik 1. Så kan vi dividere på x i an i første omgang. Og da behøver vi ikke bekymre oss her om at x kan være 0, fordi at vi er interessert i hva som skjer for store x da. Og da kan vi få skrive om den til 1 over a i an minus y i an over x i an ganger b i an da. Er lik 1 over x i an. Og det kan vi, også kan vi multiplisere med a i an også her da. Burde kanskje egentlig gjort det med en gang. Vi gjør det, ja. Tre ganger med a i an også med en gang, så gjør det alt på nytt igjen. Altså dele bort det første leddet da. For det som da skjer er at vi får 1 minus, og så kan vi si at vi får a i an over x i an ganger y i an over b i an. Er lik, og så det ettallet der blir a i an over x i an. Det som skjer når x går mot uendelig her, forsvinner ut mot uendelig, eller pluss eller minus uendelig, er jo at da blir jo nevneren den der veldig stor, og telleren er jo konstant. Så den der går mot null. Gå mot null. Når x går mot pluss minus uendelig. X blir stor. Egentlig ikke så veldig, veldig stor da. Siden det er x i an her, så skal det ikke være så kjempesvært før det leddet der blir veldig lite. Så hvis jeg erstatter det med null nå da, så får vi 1, og skal vi... Så kan vi skrive om dette her litt. En, og så kan vi samle a i an og b i an kanskje her. A i an over b i an. Og så y i an over x i an. Setter vi det lik null. Og så sier at det er på asymptotene, så har det blitt lik null. Da har x på en måte blitt uendelig, da har det blitt null. Altså det vi har puttet inn her. Dette må jeg også få med i formelsamlingen på et vis. Da. Det kan vi igjen da... Oi. Det er noe rart her igjen... Man flytter den over på den siden likhetstegnet. Ja, det skal stå y i an delt på x i an her. Så får vi y i an over x i an. Ganger a i an over b i an. Er lik 1. Flytter over det, så blir det pluss. Og så kan vi si det siste her, kan skrive som y delt på x opphøyd i an, alt sammen opphøyd i an. Så kan vi dividere på b i an over a i an. Da har vi asymptoten, og så tar vi røttene her da, kvadratrøttene, så får vi y over x. Er enten pluss b over a, eller minus B over A. Det blir jo to grener her. Og så kan vi da si igjen da at dette her er Y, så ganger vi over på begge sider av likhetstegnet med X, pluss minus B over A ganger med X. Og da har vi utledet hva den stiger der, for da er jo dette her en rett linje gjennom origo med stigningskoeffisient B over A. Og det meste her klarer man antagelig å huske, men det man ikke klarer å huske er om det står, skal være A eller B, eller B over A. Det klarer i hvert fall ikke jeg å huske. Så det, bør, ja, det er vel kanskje ikke noe så stort problem, poeng i dette her, så det bør vel med i formelarket, i beskrivelsen på, i hyperbæren her, for den formelen der. Skal vi se. Det var B over AX, var det ikke det? Jeg glemte allerede det. Kan vi tenke oss nå, skal vi se på den der. 4x i an minus 9 i an er lik 36. Først så skal vi bringe det på standardform. Og da får vi dele på 36. Nei. Gang med 1 36 deler. Og da får vi 4 36 deler, som er x i an over 9, som er 3 i an, minus y i an over deler 9 på 4, så blir det 9 på 36, 9 deler, så blir det 4, som er 2 i an, er lik 1. Og da har vi altså a lik 3, b lik 2. Og den åpner seg horisontalt. Det er pluss på x-leddet, så det er den som åpner seg horisontalt, altså det er den grunnfasongen, at den ligger den veien der. Og så får vi asymptoter. Det kommer først av skjæringen. Skjæring. X er lik pluss minus 3. Og det får vi å sette y lik 0. For det er skjæring med x-aksen er jo at skjæring med x-aksen er jo at y er lik 0. Det er bare denne aksen han skjærer. Og da får vi x i an over 3 an lik 1, som blir x lik pluss minus 3. Når jeg har laget her, ser dere at jeg har tegnet inn på forhånd en skala her, som jeg bruker disse her små rutene her som enhet, for det blir litt stor tegning her. Så var det en sånn automatisk bilde her. Så. Men så er det asymptotene. Y er lik pluss minus B over A, og da blir det 2 tredjedeler. For det B er 2, og A er 3. Den kan jeg så tegne inn med, kan bruke en sånn her, linjebit her kanskje. Tegne den for eksempel rød, selv om det var litt rødt fra før på den figuren. Prikte linje, sånn. Og to tredjedeler betyr jo at hvis den går tre i x-retningen, så går den to i y-retningen. Så da kan vi ta to i 3 i x-retningen og 2 i y-retningen. Sånn, så det blir sånn. Og så blir det å forlenge den der. Den var veldig tjukk, denne her. Det var ikke helt meningen. Skal vi se. Passer dette her i fortsettelsen her. 3. Ja. Det ble ganske riktig den, gjorde ikke det? Må kanskje forskyve den litt. Skal jeg bare endre litt på noe, ja. Vi kan ha så tjukk skrift på den. Litt sånn. Så kan jeg skyve den litt da. Oi. Jeg skal flytte litt på den. Så den kommer litt lenger ned her. Jeg må flytte litt på hele figuren. Få den litt opp her. Sånn. Og så skal vi ta en tilsvarende i negativ retning. Jeg må være litt flinkere til å velge riktig tjukkelse med en gang. Sånn. Sånn. Og i x-retningen så blir det tilsvarende da, at da skal den gå tre bortover og to nedover. Da får vi den her. Har jeg to punkter på kurva, og så har jeg to styrelinjer her, og det var mange formål, så er det nok til å tegne denne her. Da vet du, det er en symmetri om x-aksen her, og så vil den gå opp og klinne seg inn til denne asymptoten der, ned og klinne seg inn til denne asymptoten der, gå opp og klinne seg inn til denne asymptoten der, og ned. Og klinne seg til den asymptoten der. Og så har vi fått tegnet hyperbelen med en sånn håndtegning. Ganske brukbart. Så tar vi parabler. Også, det var kanskje ikke så, jeg er kanskje mest interessert i, skal være mest interessert i hyperbler og ellipser og forskjellen på de og tegne de. Men vi kan også ta parabler, og det er på en måte grenseovergangen her. Dette er en parabel. Og det som da skjer er at det planet er akkurat parallelt med den motstående siden her. Akkurat parallelt så får vi en som akkurat, hvis jeg har en dobbeltkjeile her, så vil det aldri skjære inn i den dobbeltkjeile her. Det er akkurat grensen egentlig, hvis man tenker på en måte at dette her planet som skjærer gjennom her, vrir seg, er det veldig bratt. Så får vi hyperbel, da vil det møte den der tilsvarende negative kjeila nedi her. Og er det flatt, så vil det bare gå gjennom i en ellipse, og så er det akkurat på grensen mellom hyperbel og parabel, nei, hyperbel og ellipse, så har du det som heter parabel, og akkurat på grensen er når det planet vil være parallelt med motstående kant her. Ja, når jeg skriver minus i minus x, ja, kunne jeg skrive bare, kanskje som standardform for å få den ned i origo. Grunnen til at jeg valgte litt sånn annerledes her med det tallet var vel egentlig bare mest for å ikke få de der figurene helt opp i hverandre da. Jeg la det igjen. Nei, det var kanskje for det at standardformen var 1 på høyre siden for ellipser og hyperbler. Og de kjenner vi kanskje før altså særlig y minus x i an er like 1, eller y er like x i an pluss 1. Det er vel en veldig kjent funksjon, en veldig kjent graf. Med den parabelen, og så er det å bytte x og y navn her. Her er bare tegnet en sånn rotert variant her. Det er på en måte det vi skal se litt på etter hvert, på sånne roterte varianter og ligningene for dem, og ikke minst hvis vi har en ligning, så er det en mulig at det blir det som ser ut som det skal bli en parabel eller hyperbel, det kan muligens, nei, så en ellipse eller hyperbel kan muligens være akkurat på grensen og bli hyperbel. Tok ikke bare på den, nei. Eksempel jeg hadde her, skal vi se, da må jeg tenke meg litt om. Eller putte her inn et annet sted. Nei. Jeg vet ikke om jeg skal si noen kvadratiske former i dag, og se om det er noe tid igjen etterpå, det er det kanskje ikke. Jeg får bare ta denne her da. Som jeg av en eller annen grunn ikke klarte å få lagret. Jeg skal ha fire på, nei, jeg skal ha... tror jeg, ja, jeg tror det må bli sånn. Det som jeg tenkte for å få noe pen og greit tall her. Nå har vi et mer generelt angradspolynom i to variable, men vi har et ledd som ikke finns her, og det er et x ganger y-ledd. Ikke sant? X i an, det er x ganger x. Y i an er y ganger y, det er et angradsledd. Og x ganger y er også et angradsledd. Så generelt angradsledd i to variable vil ha et xy-ledd. Men forløpig uten xy-ledd. Men så kan vi tillegge førstegradsledd da, 4x og 4y, og så konstant ledd. Og så setter vi det lik 0, for eksempel. Det vil da være enten en hyperbel eller ellipse, eller ja, det vil være et kjeglesnitt. Vanligvis kan det bli en sånn degenererte varianter. Men de punktene som oppfyller det vil være et kjeglesnitt, som regel da. Og, her, i forskjell fra eksemplene i stad, så har det kommet x og y-ledd inn her da. Det var ikke det, det var bare x i an og y i an, uten noe førstegradsledd. Det var konstantledd, var det med. Og da er jo det, den teknikken som kalles utfylling av kvadratet. Vi skriver x i an minus 4x, og så skal vi ha kvadratsetningen her, som er for eksempel at x minus a i an er like x i an minus 2ax pluss a i an. Og så har vi på en måte ledd av den typen der. X i an minus 2ax, og det får vi til her ved å velge a like 2. Og da skal vi legge til 2 i an da. Og da må vi også legge til 2 i andre på andre siden av likhetstegnet. Så gjør vi det samme med y-ledda. Ja, enten skal vi sette 4 utenfor som en konstant her, eller så kan vi erstatte x med 2y. Vent litt. Her er jeg enig med meg selv her. Jeg skulle nok hatt 8 her, for å få litt pentall. Slepp noe roten av 2 og sånt. For at hvis vi nå har a ganger y pluss b i an, da, eller minus b i an, så blir det jo første ledd i an minus 2aby, og så blir det pluss b i an. Og det får vi til, da, å velge a lik 2. Og da blir det også det som står foran y her. Så blir det 2a, det blir jo 2 ganger 2, det blir 4. Og så skal vi også velge b lik 2. Ja. Så det blir a lik 2, b lik 2. Så da må vi legge til b i an. Begge sider like steine. Og så har vi pluss 4 her da. Den kommer derfra. Og så er jo poenget her at dette her er jo et kvadrat. X minus 2 i an. Her enklest kanskje om vi har satt 4 utenfor helt fra starten av. For da blir det y i an minus 2y pluss 1. Nei, det er en del på 4, så da blir det 1, ja. Y an minus 2y pluss 1. Y minus 1 i an. Og så kan vi ta det som blir igjen da, så blir det alt sammen blir 0. Det var litt lite. Nei, vi har 4 der også, ja. 4 pluss 4 pluss 4, det er 12, minus 8. Ja, så blir det minus 4 da. Det er en fortegnsfeil her. Der har jeg ikke noe særlig løsning. uansett hva vi setter inn, så må den bli positiv. Siden oppøysian, og den må bli positiv. Så jeg bør vel ordne litt med konstanten her også. Jeg vil annet å være pluss 4, ja. Men det holder ikke på minus 4, for da blir vi bare 0. Da får vi 4 pluss 4 minus 8 som nulles ut. 2 igjen pluss 4 igjen. Det blir bare 4. 4 pluss 4 er 8 minus 8. Det ble litt mye. Unnskyld. Skulle ha gjort dette på forhånd. Jeg vil ha minus 4 der. Bare for å få greit tall. For da blir det pluss 4. Og så kan vi dele på 4 da. Så blir det med x minus 2, 2, ja, pluss y minus 1, 1, ja, er like 1, så er det på en måte standardformen. Men hvor vi har erstattet x med x minus 2, og y med y minus 1. Og det er en ellipse da, siden det er pluss imellom. Poenget her er at da får vi en forskyving her. X lik 2 tilsvarer på en måte X lik 0, sånn at vi får en forskyving 2 mot høyre her, og 1 oppover. Så får vi sentrum der, og så får vi halvakser med henholdsvis lengde 2 og 1. Får vi en ellipse parallell for 7. Så da får vi en parallell forskyving av den standarden. Det blir på en måte virkningen av å putte inn første gradsledd her. Det blir en parallell forskyving. Det er på en måte kort versjonen her. Og så er det litt regning for å finne ut akkurat hvor, hvilken parallell forskyving det blir. Det må snakke om. Jeg tror ikke vi skal gjøre dette mer. Jeg er litt usikker. Jeg mener at vi ble enige om at dette skulle ikke være pensum. Så lærte jeg mellom, så så jeg at Eirik i Trondheim har lagt en del vekt på det, så vi får ta en diskusjon. Men jeg vil foreslå at denne her, greia her er ikke pensum. Det er mitt forslag i hvert fall. Så får vi se om jeg får... Altså, det viktigste er jo ikke om det er pensum eller ikke, men hvor viktig er om dere får det til eksamen eller ikke. Og da kan du bare si at dere ikke får det til eksamen, og det tror jeg vel det ender opp med. Hvis det kan være en uenighet om det, så må jeg komme tilbake til det. Ta et eksempel til, litt grunnligere senere, litt mer forberedt. Jeg tror det var passet, ja. Da var vi på en måte ved neste skritt, med kvadratiske former. Det var en passe, det hadde jeg bare for sikkerhets skyld i tilfelle jeg skulle bli sittende igjen med noe titt overs. Ja. Så da gir vi oss der for i dag. Kanskje det her da.